ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matea na babiteo na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekol katolike nde basiba kobi na mateya ya education a la vie familia depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na banzi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion éducation sexuelle ezali susuté ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour na bilenge basio bazako kokola il faut ba yeba pour se contrôler notion éducation sexuelle ezali très important pour na ko protéger bana na biso ya basi bazako kokola pour que bazo bazemi no kite pour que ba kontrolera ba période na bango ya règle
moninga kabiso ba africain tolobela ka yango penda te mais ba enseigner o ba meka un peu kolobela yango mais d'une manière ka ya likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebi sa ba enseigner monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantages ya ba relations sexuelles soki obali nanu te to tangoza nanu mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebite ke tango bosala ba relations sexuelles okoki kozwa zemi ba ebi yango te do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya kande nini
ba parents ou bien ba enseignants na niveau déjà ya se awe ko pesa mwana éducation sexualité ala kisaye makambo ya éducation sexuelle mais na niveau avancé awe ko fondi sa mwana abandi ko tali saye mwana mwasi to mwana mobali bazo ke ndeja na age moko avancé bien adulte akoyibi ke un jour okuta na problème ya libala okuta na problème ya sexualité aza na droit pe ya ko enseigner ya pas ali devoir ya parents avant na ke na école parce que on a ko souligner bien que première école ya moto ezalaka na ndako et la fondation éducation de base où tu appartiens à Ndako. Ce que moi déjà appartient à Ndako, à ceux qui éducation sexuelle naïe. Madame, tant qu'on est à l'école, à quel point compléter aux états scientifiques pour battre ça y est que non. T'as la période, t'as la dernière vie, t'as la boue boue. On a peu moins à regarder maille à bâtir sous moi boigna na côté kuna pote. À quoi est l'ambé batte? Il y a quoi? C'est une tête ou y a quoi? Il y a l'issue ou y a quoi? Ça la macambo yo et longo banité na mission à battre.
Pour n'engager na yekoki kolo batte terre. Pour banda biso to banda kota gaba classe. Nanu na mona thème kolomoko te na kati ya programme ya enseignement na biso te lesoana ou bien kuruana ya sexualité ezalité mais komona ndenge bana bazali na moyi na lelo pe ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalité na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko oya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango ba yebi eloko te alors que sengeli na bango bazwa formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko kisedikasho ebanda kananda
matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.